والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واجتبى الله يبى الزبا عجاك تدو لتلبرم سبين دماسو وكتنولا مومبيرا إذين ذاتوليترا okuhera nga tuli mabega tuli banafu tufuke kisekererwa tulabika nga abawansi mu mbeera eyo tulabye ku nsonga eziwerako mu bungi n'ensonga ezo omuntu azeekwatako abanga yefuulidde obusiraamu n'abwebagala ate nga situlina bwebagala wabula tulina bukongojja bukongozze. Kyemmanyi abamanyi oluganda okwebagala n'okukongojja basobola ebitegeera. Omulembe gwe tulimu olwaleero ebintu biringa ebyakyukamu ng'abantu mu mbeera yaffe ey'obusiraamu bakitwala nga kintu kirala obe mu ku mbeera ezitwanguyiza okufuna essavu ku nsi. Tuwangale bulungi amayuga genyenyeeko geyagale. Era omugandi muntu mugatuulaawo naga nti nga sinnatuulawo kakyakaliwo ne bwaba obusiraamu yabulabyewo dda naye nga kyaba ategeeza akagenda eri omumiro kaliwa nga yensonga enkulu si busiraamu aa ensonga enkulu kagenda eri mumiro. Era omuntu singa okamulemya akugyamu eddookooli kati singa omutuuze ewali akagenda eri omumiro obusiraamu ne bwe buba bugwa nga busaanawo omufulejje bugutwala kale kale Allah naye alaba. Kakati embeera eyo Allah atutaase abantu abasinga obungi gye tulimu naye Allah jalla waala tatukolanga nga tuli bakika kimu ebikabe byanjawulo n'abantu banjawulo balinamu n'embeera zaabwe ez'enjawulo naye nga Allah ate atwagaliza mu njawulo yaffe eyo ate tubeere ku kya busiraamu. Yagamba Allah mu sura eyitibwa Hujurat aya eringa ya 10 natugamba nti ya ayuha nnas aya ya 13 ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Allah atulaga enjawulo eziri mu bitonde ebiyitibwa abantu yatwawulamu embeera z'obubumbwa oba obutonde nga tulimu abasajja n'abakyala. Agenda mu maaso naga nti wajaalnakum shu'uban wa kabairan litaarafu n'atuteekamu ebika n'amawanga tusobole okwezuula amangu twongere okunywera n'okwemanya. Ng'ekigendererwa ekyo bantu si gaininga superiority over others tibanabe abalugwala baba babeyi nnyo okusinga abakikuyu, ate abakikuyu ne basinga bamasayi, bamasayi ate ne baba kitalo nnyo ku bakonjo. Allah ekyo si kye yagenderera, naye ekyo eduniya wetuuse kyalya kikulembedde eddiini yaffe. Omuntu kyasooka okulowoozaako ng'oggyeko n'ebyobufuzi by'ensi, abantu kabira ziringa kabira. Mu busiraamu kabira mweziri, mweziri ziyamba ki? Ensonga Allah gitugambye, so tatugambye nti tuzeetikke tutandike okuzirangirira eri abantu n'okulaga nti tuli ba bitalo nnyo abava mu kabira ezo, n'okufunayo kabira z'abantu Katonda be yatonda nga ba wansi, bo tebategeererako ddala. Abalala bategeera bakaddiye, abalala bategeerera ku myaka ana, abalala tebategeera, abalala mubo bakyala be bategeera, abaami tebategeera, ate kabira endala abaami be bategeera bakyala bamawuzi. Wallahi ekyo tekiri, tulaba nga bannabbi abamu baali ba bika birala. Allah ayina ebika byatwoleka nga bya nsibo mu Qur'ani, nga mulimu abayahudi, mulimu mulimu abawarabu, mulimu babanu israila n'abalala. Ekyo kiveeko bwe tujja wano ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, omubaka sallallahu alaihi wasallam yasanga Allah agenda omutuma ng'abantu bamutumyemu balina engeri z'ebika byabwe eby'enjawulo okusinziira ku ndyo, babanu khashimu n'abalala. Ne mubaamu nabbi ng'atandise sallallahu alaihi wasallam okubeera nga asomesa eddiini eno embeera ezirabika nga yazikwasa buvunaanyizibwa, nga namwo mwalimu oluvannyuma lw'okusenguka abaddu be yasanga nga baali beyawuddemu ebika bibiri nga binene e Madina, mwalimu ab'ekika kya Awusi ne ba Hazraj, nga tannabaako mulimu gwonna gw'akola yasooka gatta bantu abo ng'abagatta na busiraamu. Ku Allah be yasaasira n'abalaga ekyengera ky'obusiraamu, ebika byasigalawo naye nga si nsonga. Ensonga yaabwe enkulu bwabanga busiraamu. Fe olwaleero ebika nsonga nnyo nnyo. Omuntu afa olw'ekika, omuntu afa olw'akabbiro, omuntu afa olw'omuziro, omuntu afa naye ate ekyobusiraamu n'atafa. Eby'eddiini tojja bisobola sigwe wagitandikawo, kati ekika gwe wakitandikawo ekyekkobe. Eyatandikawo ekika ky'ekkobe yabba makobe ku buko, ge yabba n'agakuŋŋaanyiza ku nkete. Nkete mugimanyi? Temumanyi nkete? Bwe buliba bwe beesibanga ne bukola ng'enkutu gye bayita enkete. Kati yagisumulula ekiro mu nzikiza n'akuŋŋaanyizaako amakobe anoga bwayiwako, kati gaali tegannajjula agenze wala anoga anoga, obudde tebunnakya, n'anoonya wabadde akuŋŋaanyiza olw'enzikiza eyaliwo n'ebula. Ne wabula enkete eyo n'ebula, jjukira ali bukunya ate ali ku buko, n'asalawo ng'obudde tebunnamukyako asomoka akaggaddeyo eka. Era yasomoka kiro ne bakeera ku makya ne bamunoonya n'ababula, waba wayiseewo ennaku ne basanga akaliba ke ngakakunganyiriza yakakunganyiriza kama amakore ibaganye o yabadazo kusekola mulimo guno mukungane nibakungana abawaka nibanoga amakobe nga mayitirivu obungi nibagateka mu bisero n'akaliba keke yajayambadde yagenda mukunyanga musensi akaliba keke yajayambadde nibagateka mu kisero weshewe wiki baba bali awo ku bukonga batuse abava ku bukonga yali atenze okutankula bibatamuwadde kwe bayita okubba nga bamuleetedde amakobe go halala mtayiba bali bagamuwadde buwigano go bwali mabbe naye ne batumanya nti yasonyiwadde agenda okutuuka oba bagenda okutuuka bamwanjulire amakula n'abaga nti afe nsitulya amakobe tugeddira olw'okugyawo kiri ekyobubbi tugeddira mwe muva banseeko ne baani abalala Sebuliba abo naye omuntu ebintu ebyatandikirawo mu mbeera y'ekifankuzi y'ekivandulo abitwala nti bya nnyo byatandikira mu bubbi omukoyi abba n'asomoka akagga ng'ali mukunya we byatandikira oli n'abitwala nga bikulu nnyo okusinga eddiini eyava eri Allah qala Allah wa qala Rasulullah era osanga nga ku kika kye afiirawo okusinga eddiini abatusokawo wallahi si bwe baali nabbi bwamala okugattaba ausi ne hazraj batwala eddiini nga yensonga era Allah atuuka obboogerako mu aya ez'enjawulo mu suratu lfatihi ng'esulika yagamba Allah nti muhammadun rasulullah waladhina maahu ashidda'u ala lkufar ruhamau bainahum tarahum rukaan sujjadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi ltaurat wa mathaluhum fi linjil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zura'a liyaghidha bihim alkufar wa'ada allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima Allah yali ayogera ku basahaba n'embeera yaabwe gye bawangaliramu nga Allah gwe bakulembeza n'omubaka naga nti waladhina maahu naabo booli nabo basahaba ashidda'u ala lkufar bakambwe nnyo ku balabe ba Allah bakambe nnyo ku bikolwa ebyokwewaggulako Allah ruhamau bainahum ne basasirigana nnyo wakati wa bagalana nnyo besasira nnyo mu mbeera eyo olwaleero okwagalana kwaffe kwa munyoto okusasiragana kwaffe kwa munyoto osanga abantu nga bakolagana mu mbeera Allah gyatayagala ne bakolagana nnyo mu mbeera Allah gyeyali agadde bakolagane nga buli omu ali ku lulwe nga buli omu ali ku lulwe ne tubeera nga tetwali tuli ku duniya okujjako Allah gwaba asaasidde nga tumala amaanyi mangi ku bintu bye tutalitaddeko maanyi ate ne tulagajjala nnyo ku bintu bye tutaliragajjadde mbagambye nabbi bwamala okugattaba ausi ne hazraji baasitula eddiini busiraamu nga balaba nti kyekisinga obaali ba ansaari abataasa nabbi be yasanga e madiina ne wajjawo ekibinja ekyokubiri kyali kyaba muhajiri ba muhajiruuna ne ba ansaar nakyo kyali kibinja nga byanjawulo siraamu abamu baali b'e makka abalala nga b'e madiina Nyewe walokuwa obumu wallahi bamanya nti ekibagatta busiraamu atenga kyekisinga enjawukana zaabwe oba embeera zaabwe zebasangiddwamu ekitiibwa ne bibula. Ne bibula. Olwaleero Allah asaasire omwana Adamu asse ensonga zonna wansi n'asitula eddiini busiraamu. Naye obajjawa? Naye bakyali luddawa? Era olyanyula alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah fenga abaganda sujja kukkiriza wassalatu wassalamu ala rasulillah fenga abasoga tukiganye mu masoga ni wassalatu wassalamu ala rasulillah tujogeddwa ebbanga ddene falanyala abakalamudde temututwalanga bantu نوغا سبحان الله وموت عند الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتنو مالا نوغا انت تغاني تسيمي اكوري والد انت او سرام بغامب روت كوام دي بغامب بيوتا اندي سلزاني نيني اتولا انكو بسدهو ويكو تكو تفنجج ويكو تكو بسسونكو ابي الدنيا ebimu nga n'entandikwa yabyo tubirabye lwaki tulina emitawaana olwaleero abantu bamala obudde bungi ku bitabayamba ne babeera nga ebibayamba ate tebabitwala nga nsonga gy'emitawaana gye tugenze tufuna ojja genda okwekanga ng'abantu basinze kutunuulira njawukana ezo Allah tusobozesezza okubeera nti ebitegeerekeka tubisomye ebitaggibwa na bajjajjaffe abaaleeta eddiini eno eddiini eyatandika ono yali ya mwankwetu yali ya munguuba ku basajja abaasooka okuyingira wano abaalwana entalo z'eddiini ekyewuunyisa kubo baali bamanyi kitono nnyo ku ddiini nga n'ebisinga obungi mu kitono ekyo byabanga bifu baali basajja basomi ba wazifa mwabamu wazifa temwaziwulira nako bano baana abato mabujje bakazaalibwa bano owulidde bw'ogamba wazifa takutegeera baali basomi ba mawulidi mawulidi bano bagenza okuzaalibwa nga zikendedde kisaba Allah azijjirewo ddala ekyo nno nsaba Allah mawulidi azijjirewo ddala zivirewo ddala tuzogere mu byafaayo baali basajja nga basomi waliwo gye bayitanga borda borda mwaziwulirako ebateranga zisoma lwakuna agwe wali tonnazaali owulidde borda baali basajja basomi ba borda ntegerekeka bwe busiraamu obwaliwo nabagamba obulwadde obwasookaano bwabanga twabonaabona emirundi asatu mu esatu abajungu tezezeze bwe bulwadde bwe basomanga mufo kya subhanallah oli olwamalanga okusaalanga ajjayo egundire twabonaabona asatu mwemeka ebwe jaggwangako twakuba enkuba nga bifu naye nga wallahi ekigendererwa mu byo kwabanga kunyweza ddiini ku bifu ebyo olw'okuba balina ikhilasi Allah yabayambako ne banyweza eddiini netutuukako fe olwaleero abantu abagenza emadiina abalala bagenze masiri abalala bagenze ludawa abalala bagenze mu nsonga z'ensi gye bakuŋŋaanyiza irimu bakomyewo nga irimu bagisomye ng'ebigendererwa byabwe birala Allah n'atuyiwa bali tebalina irimu ng'ebigendererwa byabwe byakusitula ddiini Allah n'agisitula bano balina irimu ebigendererwa byabwe byakusitula mbuto zizimbe nga baaluuni byakusitula famire zaabwe ziyitimuke bakusitula mayuga gaabwe gazimbe ng'obummonde bakusitula bika byabwe mawanga gaabwe miziro gyabwe Allah eddiini n'agibajjako kati tuli mu mbeera yakubutaabutana wallahi tuli mukubuta abutana naye buladi obwaso kambulide twabona asatu mwesatu twakubwenkuba asatu mwesatu mwejabu angako natandika twalumwenjala asatu mwesatu nibamugani kati cheche itagisa ntwina wetugenda waluwa akaro akalabika nga kaliso akajagalalo kwa tugende nga bagenda era bagenda okuvayo nga akaro katili irimu yali ntono nga ikhilasu nene irimu nchi ntono ikhilasu nga mpa nene nyingi mpambu wallahi Allah nasinzira ku irimu iyo natasibini eno netutukako olwalero irimu abantu bajirina era byayimirira nga wa masters magisters wa degree tegerekesi yali nyane nyanyi naddayo nakunganya irimu namara gikunganya natagikolerako akolera ku bigambo bye omuntu akunganyiza irimu toyinza kuwandiika kitabu kiganzi obulungi bwa bid'a nakubiriza abantu bannange tukole bid'a ngaalina diguli ssatu bid'a mukunyweza eddiini eno mpitirivu nanabbi agende kulla bid'atin dalala katununaga nti obulungi bwa bid'a lwaki tulina ogiremezaawo nakwata akazindano nayogerera essaawa namba nga temuli bujulizi namala nagamba mbatadde obwali badde obujulizi nembaamu bivumo obwo obusalafu obwana haramu kumanyoko tebutegeera mungu abatte bubi mwakafa olumbe muli bononefu nnyo mulya n'ebisiyaga kati okukuba kuyomba oba kulaga bwino ate ng'oyombedde mu mbeera ya kijega kubanga ne bwoyomberamu bwebadde ebbali maga niyata awo awo teyalituuseewo atatamidde oba atamidde katolaba abantu bwebatandisa okuteekako omu n'akasha omale obudde bwabwe obazze atamidde nitanywa abadde ki kazoole naye mu bufunzi obw'ekitalo embeera gye tubaddeko ya bimu ku byewuunya entambula y'obusiraamu gye buzze butambula kyabasajja abaatusooka irimu baalina ntono naye nga wallahi buli kye baakwatanoku baakikwatanoku lwa kusitula ddiini ettaka ne baliwaayo okwazimbwa emizikiti egyasooka n'amasomero ne purojekiti z'obusiraamu nga tebasomye ne bamanya ekitiibwa ky'omuwalimu mwalimu yagenda nga awantu nnyinimu n'asiizinga omuwalimu n'afuuka nnyinimu yaliira mu kikopo kya nnyinimu yanywera musowane ya nnyinimu yaliraikola atya bamuwalira ku buliri bunene nnyinimu ayinza n'okuva ku buliri bwe n'agenda asula awabi mu mbeera efaanana bw'etyo muwalimu waliwo omuwalimu eyaŋŋamba nti oluusi baabawanga n'abawala gwagenda okusula naye mwalimu aleke kusula mpewo mu ngeri misikini yekijahiliya bwetyo bwe yatambulanga kale ale n'abawalimu abo misikini abamu oluusi la haula wala quwwata illa billah mungu atusaasire ogwo omulembe gwayita naye olw'omutima gwe baalina wallahi eddiini yatuuka fe olwaleero emitima tugina mikyamu mungu atuwe naffe gwe tutuukako mu ntebe eyaawo bajja twekokola bajja tweyasimula n'obukongovule bujja bamyuka abantu bafa kugenda mu ntebe ebyo twabiwuliranga mu byabufuzi byajjanga mu byabufuzi naye kati entale ezisinga obungi zetulina za masiga buli muntu ayogera ayogera ku siga tetulira sipidika sipidika ekyaliwo fetugwa wansi wa Supreme Council Kampala Mukadde fetuli bechibuli tuli bechibuli era yogera ku kibuli awo tukuyora sayogera ku busiramu kasito yogera ku kibuli awo olutalo lwaffe weruva naawe ate mmwe fetuli bamero umma ate bali awo baddawula ameri dawula simanya kyaliyo mamma walino kulusegererwa kale ekyo nakyo tukireke tugendera ntegerekese embera neeba nga abasiraamu ekyo tekisinza okubatwala era amaanyi gaabwe bagataddeawo ebintu ebirina okukolwa n'ebirina okutambula wallahi simye tuliko projekiti sinyingi zifudde tuli kibuli tuli Kampala Mukadde tuli ku umma tuli ku dawula tuli ku supidika tuli ku mbeera bweki naye nga buli akwata omuzindaalo ku jjuma batera otusomera ayega nti waatasimu bihabulillahi jamian wala tafarraku mwekwate ku muguwa gwa Allah la ilaha illa Allah mwenna temwawukana abange ekibuuzo situli baawukana situli nze nalabye olutalo wakati wa bid'a ne sunna netegeera tukyayine olugendo olunene we still have a long way to go nensaba Allah ekitiibwa atutaase era atusaasire era atusonyiwe yembeera gye tulimu olwaleero lwaki tuli mabega twakulembeza ebitalina kukulembera netufeebya ebirina okukulembera twakulembeza ebirina okufeeba ate netufeebya ebirina okukulembera toyinza kutambulira mu buufu butuufu ng'oli bwoti muntu asiba ekimi naga nti nze nja kufiirawo nga kyafiirako kiwewufu nnyo bisusunku nga kye ate kyatadde mu bisusunku kyeyalifiiriddeko Allah subhanahu wa ta'ala bwamala tunnyonnyola nti ayagala twekwate ku muguwa gwa la ilaha illa Allah n'obutaawukana netumala netwawukana obusiraamu situgenda butuusanga bwawaagala okuggyako nga tumaze kudda ku kikolo netutereeza bwe tutatereeze taabu egenda kuba etugwiridde n'ebibuuzo bigenda kuba bingi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebiyinza okukalubirira abaana adamu okwanukula olwaleero tujja kukomaawo insha Allah nasalu Allah salamata walafiya wa asada Allah awqatana bikulli khayr ووفقنا الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته